57-чи трек. Ана, 3 қадам олдинда Абдували кетиятди. Бошини ердан кўтармайди. Хафа. Ёнғоқзорга кирганимизда тўхтаб қолди. "О, джинна", деди тосатдан жазаваси тутиб. "Шерзод сузишга уста, сен ўлиб кетасан. Битта қиз деб ўлиб кетасан, ахмоқ." "Битта қиз? Мунаввар шунчаки битта қизми?" "Менга қара, Абдували", дедим совуқ ишонч билан. "Эртага сен бормай қоя қол, ўзим бораман." "Тфу, хайвон." У папкасини саранглатганича тез-тез юриб ёнғоқзор орасига кириб кетди. Уйга яқин келиб қолганимда велосипед рулига қора хўжалик сумкаси илиб олган Омон учради. Индамай ўтиб кетмоқчи эдим, ропарамга келиб тўхтади. "Шакарга кетяпман, ака. Ойим қулупнай мураббо қиларканлар. Дадам сизни сўрадилар." "Энди шунуси етмай турди. Дадам ишдан бунақа эрта келмасди-ку." Хайхалашимга қарамай укам велосипедини ғирлатганча жўнади. Ҳовлига киришим билан дадамга кўзим тушди. У айвон пешида оёғини узатиб ўтирар, олдида иккита тоғора бор эди. Иккаласида ҳам қулупнай. Биттасидаги қулупнайларни доналаб оладида, думини юлиб иккинчи тоғорага ташлайди. "Келдингми?" деди ўрнидан туриб. Қизариб кетган бармоқлари билан ёнида ётган папиросни олди. Чекаётганида ғашим келди. Ўшанда мазза қилиб калтак йеганимдан бери папиросни кўрсам кўнглим ағдарлади. "Бу ёққа юр, оғлим." У оқсоқланиб уйга кириб кетди. "Дадам меҳрибончилик қила бошладими? Демак, бир гап бор. Нима бало бўлди тағин?" Айвонга етгунимча дадам оқсоқланиб уйдан чиқиб келди. Қолида аллақандай қоғоз. "Ўтир. Қорнинг очгандир", деди yana ham mehribonroq alpozda. Hayron bo'lib ayvondagi xontaxta yoniga cho'k keladim. "Qulupna yeysanmi?" Dadam oqsoq oyog'ini cho'zib sholchaga o'tirdi. Hamon bir qo'lida qog'oz tutgancha, ikkinchi qo'li bilan bandi yulingan qulupnaylardan yirik-yirigini saralab, xontaxta ustidagi likopchaga soldi. "Ol, o'g'lim. Hozir oying keladi. Osh qilamiz. Bir qo'l bola palov qilib beray senga." Boshimni ko'tarib qarasam, kulib turibdi. "Bugun sening bayraming ekan, o'g'lim. Bilmabmizam, bir pasta 17 ni urib qo'yibsan, giroy." Dadam qo'ltig'idagi qog'ozni uzatdi. "O'qib ko'rchi." Qog'oz tepasida telegramma degan bosma harflarni o'qidim. Keyin mashinkada yozilgan ruscha so'zlarga ko'zim tushdi. "Muzaffar, o'g'lim. 17 yoshing muborak bo'lsin. Baxtli bo'l. Onang, singling." Oxirida yana bir iltimos bor edi. "Maktabni bitirganingdan keyin vaqt topsang, Qo'qonga bir kelib ket. Iltimos." Qo'qon degan so'zni o'qiganimdan keyingina telegrammani oyim yuborganini tushundim. Bundan chiqdi, bugun 12 may ekanda. Qiziq. Dadam bilan oyimning esiga kelmagan narsani qo'qonlik oyim unutmabdi. Shuni o'ylashim bilan 3 yil ilgari 7-chini bitirayotganimda ham qo'qonlik oyim tug'ilgan kunim bilan tabriklagani, pul bergani, dadamdan kaltak yeb Qo'qonga qochib ketmoqchi bo'lganim esimga tushdi. Qiziq. O'sha janjaldan keyin dadam bilan oyim hech nima bo'lmagandek indamay qo'ya qolishgan. O'zim ham Qo'qonga qochib ketish niyatidan qaytgan edim. Qo'qonlik oyim o'sha kuni aytgan va'dasini bajardi. "Endi bezovta qilmayman" degan edi. Rostdan ham boshqa kelmadi. Mana 3 yil o'tib telegramma yuboribdi. Bundan chiqdi, dadam hammasidan xabardor ekanda. Hayron bo'lib qarasam, dadam hamon qulupnay saralayapti. Jahli chiqayotgani yo'q. "Qaysi institutga kirmoqchisan?" dedi to'satdan. Shu paytgacha so'ramagan dadam nega birdan qiziqib qoldi? "Farmaga", dedim hamon qog'ozni ushlagancha. Nima u? Uchuvchilikka o'rgatadigan o'qishmi? Dadam to'g'ri aytibdi. Oyim 10ni bitirib kim bo'lmoqsan deb so'raganida, Ukraina tomonida uchuvchilikka o'qitadigan institut bor. O'shanga ketaman degan edim. Yo'q, dedim telegrammani xon taxtaga qo'yib. Aptekachi bo'lmoqchiman. Aptekachi? Dadam hayratlanib yuzimga qaradi. Dori sotasanmi? Rostdan aytsam, farma degani nimaligini o'zim ham tuzuq quruq bilmayman. Ammo rostki, Munavvar o'sha institutga kiradimi? Demak, men ham kiraman. Ayniqsa bugungi garovdan keyin. Shunaqa shekilli, dedim dudmal qilib. Dori tayyorlashga ham o'rgatarkan, buyrak og'rig'iga, yurak o'ynog'iga. Yaxshi. Dadam ma'qullab bosh silkidi. Shoyat onang bechorani ham buyragi tuzalib ketsa. U birdan jiddiy tortdi. Xontaxta ustida yotgan, qizarib ketgan sochiqqa qo'lini artdi-da, tag'in papiros chekdi. Muzaffar, dedi quyuq mo'ylovi ostidan tutun burqsitib. Endi sen yosh bolamassan. Yaqinda student bo'lasan. Nima edi, farmami? O'shanga kirasan. Endi sendan bekitadigan joy yo'q. Shu Qo'qonda ham onang bor. Indamay yerga qarab o'tiraverdim. Mayli, o'tgan ishga salovat, dadam qo'l siltadi. Ona baribir onada, ko'rgisi keladi. Didoringa to'ygisi keladi. Mabodo nasibang qo'shilib institutga kirib olsang, bir borib ko'rib kelgin, xo'pmi? U bechora ham bir g'arib. Ajab. Jahli chiqsa hech kimni tanimaydigan dadam shumi? Nimaga birdan muloyim bo'lib qoldi? Umuman, dadam bugun juda ochilib ketdi. Xafa bo'lmaysan, o'g'lim, dedi meni yosh boladek erkalab. 17 yoshga kirib yigit bo'lib qopsan-u, bir marta ham tug'ilgan kuningni o'tkazmabmiz. Bunaqa narsalarga bizning aqlimiz yetmasa. Qo'yaver, endi har yili bayram qilamiz. Chindan ham dadam o'z qo'li bilan osh damladi. Haqiqiy qovurma palovi. Hatto osh oldidan bir piyola aroq ham ichib oldi. Darrov kayf bo'lib qoldi. Gap shu, Robi, dedi shang'illab. Bugundan boshlab Muzaffarning tug'ilgan kunini har yili bayram qilamiz. Omonlikini ham, to'g'rimi? U ukamga qaraganida osh yeb o'tirgan omon iljaydi. O'rtoqlarimni ham chaqiraman. Ana, o'rtoqlarini ham chaqiradi, dadam mo'ylovini silab oyimga yuzlandi. Robi, dedi to'satdan. O'g'ling institutga kirib olganidan keyin Qo'qonga borib keladi. U bechora ham onada. Oyim bilan omon yarqitib goh menga, goh dadamga qarab qolishdi. Omon hayron, oyimning qovog'i tushib ketgan edi. Dadamning kayfi bo'lsa ham oyimdagi o'zgarishni sezdi. Etni tirnoqdan ayirmoqchimisan? Dedi battar shang'illab. Boradi. Men aytdimmi, boradi. Bayramim o'zimga tatimadi. Chiroqni o'chirdim-u, anchagacha uxlolmay yotdim. Ayvondan dadamning xo'rlatib choy ichgani, oyim tovoq qoshiqlarini sharaqlatib yig'ishtirayotgani eshitilib turdi. Opam salom aytdilar, dedi dadam bir mahal. Voy, yaxshi yurgan ekanlarmi? Oyimning ovozida afsuska o'xshash ohang bor edi. Ancha bo'lib qoldi, borolmadim ham. Yaxshi. Dadam bir zum sukut saqlab turdi-da, qo'shib qo'ydi. Oqsoqoldan ham bir xabar olay deb kirsam, Abzidan xat ketdi. Toyirjon o'qib berdi. Oyim hech nimani tushunmadi shekilli so'radi. Kim? Abzi, dedi dadam qandaydir tantanavor ohangda. Rashid abzi bor edi-ku, Qozondan xat yozibdi, hammaga salom aytibdi. Voy bechora, oyim shodon xitob qildi. Tirik ekanmi? Yurganmish. Butun Nog'oy qo'rg'onga salom aytibdi. O'zi ham topilmas odam edi-da, dedi oyim mamnun bo'lib. Ish qilib, sog' bo'lsin. Dadam ikkovining gap ham, telegrammayu qo'qonlik oyim ham qiziqtirmas. Ko'z o'ngimda yana Munavvar paydo bo'lgan edi. Sochlari turmaklangan, oppoq yuzi, uzun-uzun kipriklari, nima deysan axir, degandek iltijo bilan tikilib turgan ma'yus ko'zlari. Bir yildan beri haliyam tirsagimni yondirib turgan ko'ksining qaynoq tafti. Shu kecha Munavvarni tush ko'rishni juda ham xohlagandim. Yo'q, tushimga alla nima balolar kirib chiqdi. Shovullagan loyqa suvmiyey, iljayib turgan bitko'z qo'zvoymiyey. Ertalab boshim qizib uyg'ondim. Ko'zimni ochsam, ustimga oftob kelib peshonam, bo'ynim terlab ketibdi. Yostig'im ho'l. So'lagim oqqanmi nima balo? Turishga erinib o'tirsam, tashqaridan Abduvalining otimni aytib chaqirgan eshitildi. Kelaver, dedim yostiqning orqasini ag'darib. Eshik ochiq-ku. Abduvali birovdan qo'rqqandek eshikdan mo'raladi. Ketib qolgansan deb o'ylovdim. Soat 10 bo'ldi. U sekin-sekin tepamga keldi. Bormaysan-a, dedi. Yaxshi, yong'oqzorga kirib dars qilamiz. Yozmaga tayyorlanamiz. Lop etib kechagi garovi. Alvasti ko'prik esimga tushdi. Avvalroq suzishni o'rgansam bo'larkan. Keyin negadir kechasi ko'rgan tushimni eslamoqchi bo'ldim-u, hech nimani xotirlay olmadim. Tag'in Munavvar xayolimga keldi. Qishda Serzod tuhmat qilgani, Munavvar uni tarsaklab urib yuborganini esladim. Abduvali, dedim ishonch bilan. Menga sekundant kerakmas. Qolaver, ammo hech kimga gapirma, xo'pmi? Bu gapni shunaqangi sovuqqonlik bilan aytdimki, o'zim ham hayron qoldim. Ajalingdan 5 kun oldin o'lmoqchimisan, ahmoq? Abduvali ming to'ng'illagani bilan baribir ketimdan ergashdi. Nuqul meni ham, Sherzodni ham, kalloxim Qo'zivoyni ham bo'ralab so'kardi. Yong'oqzordan chiqishimiz bilan to'satdan to'xtab qoldi. Kelmabdi, dedi yengil tortib. Kelmaydi-amda, unga ham jon kerak. Alvasti ko'prikdan kalla tashlash oson ekanmi? Qarasam, ko'prik oldida hech kim yo'q. Rostini aytsam, o'zim ham seminib ketdim. Abduvali rost aytayapti. Sherzodga ham jon kerak. Suzishga ming usta bo'lgani bilan alvasti ko'prikdan kalla tashlashga qo'rqadi. Ko'prik tagiga kirib ketsa, tamom. Oldinma-ketin yurib yaqin bordik. Kun qizib ketgan, pastda terak bo'yi chuqurlikda bo'rijar shovullab oqar. Kechasi tog'da yomg'ir yoqqan shekilli, suv botana bo'lib ketgan, allaqanday daraxt shoxlari suv yuzidan chirpirak bo'lib aylangancha ko'prik tagidagi beton devorga urilar, shiddat bilan pastga, temir yo'lning narigi tomoniga suvron solib otilar edi. Ketdikmi? Abduvali suv shovqinidan ovozini eshitmay qolishimdan qo'rqqandek bilagimdan tortib imo qildi. Kelmadi-ku, bo'ldi-da. Ikkilanibroq ergashdim. Sekin-sekin temir yo'l ko'tarmasiga chiqdik. Yo'l chetidagi o'tlarga dori sepilgan shekilli sarg'ayib, qovjirab qolgan shipallarning erib ketgan moyi botinka poshnasiga chip-chip yopishar. Bir juft iz oftobda tasmadek yaltirab yotar, qaynoq havodan mazut hidi kelardi. Beixtiyor nariga tomonga qaradim-u, yuragim seskanib ketdi. Ko'prik tagidan otilib chiqqan loyqa suv ko'piklanib osmonga sapchir. Sayozlikda qing'ir qishiq to'nkalar, temir qovurg'adek armaturalar tish qayrab turar. Kela qol, sixga qidab tashlayman deb chaqirayotganga o'xshardi. Muzaffar! Burilib qaradim-u, Abduvalining rangi quv o'chib ketganini ko'rdim. U indamay razyez tomonga imo qildi. temir yo'l chetida shipollar ustida katta-katta qadam tashlab sherzod kelardi. Xuddi bayramga otlangandek yasanib olgan. Yo'l-yo'l shoyi ko'ylagi oftobda yaltiraydi. Shimi tekis dazmollangan. Ketidan kelayotgan qo'zivoyni avvaliga payqamadim. Pakana bo'lgani uchun sherzodning orqasida ko'rinmayotgan ekan. Lip etib temir yo'l o'rtasiga tushib oldi-da shu tomonga pildiradi. Yuragim shu etib ketdi. Qo'rqayotganimni sezdirmaslik uchun teskari qarab oldim. Ikkovlari yetib kelishdi. Sherzod xotirjam alpozda avval men bilan, keyin Abduvali bilan qo'l olishib ko'rishdi. Qo'zivoy bilan ko'rishgim kelmadi. Qo'l cho'zganida teskari qarab hushtak chalib turaverdim. Xo'sh, 5 ta kam 11. Sherzod oftobda yaltirayotgan soatini burnimga tiqishtirdi. Pastga tushaylik. Shag'al ko'tarmadan sirg'anib pastga, alvasti ko'prikning berigi tomoniga o'tdik. Menga qara Sherzod, Abduvalining sariq yuzi qizarib ketdi. Qo'yinglar shu ishni. Ovozi shu qadar yalinchoq eshitildiki, g'ashim keldi. Sherzod kinoyali iljayib qo'ydi. Shu turishida sen ham odammisan degan ma'no bor edi. Kalla tashlash joyi ko'prik markazi. U qo'lini cho'zib, alvasti ko'prikning o'rtasini ko'rsatdi. Qaysi qirg'oqqa suzib chiqish har kimning o'ziga tan. Xohlasa u yoqqa chiqadi, xohlasa bu yoqqa. Suv tortib ketsa, unda qo'zivoy mitti ko'zlarini quvlik bilan yiltiratdi. Lekin hammasi qoidali bo'lishi kerak. Chek tashlaymiz. Kimning chekiga tushsa, o'sha avval kalla tashlaydi. To'g'rimi gapim? Halolmi? U shimining cho'ntagiga qo'l suqib, 20 tillik tanga chiqardi. Kim qayog'ini tanlaydi? Dedi tangani ko'z-ko'z qilib. Menga baribir. Sherzod chirt etib tupurdi-da, yuzini o'girdi. Menga ham. Yo'q. Garov halol bo'lsin. Qo'zivoy tangani tumshug'imga tiqishtirdi. Qayog'i seniki? Gerbli tomoni, dedim beixtiyor. Chuv tushkim kelmasdi. Bo'pti. Gerbli tomoni osmonga qarab tushsa, birinchi bo'lib Sherzod kalla tashlaydi. 20 tillik tomoni tushsa, sen tashlaysan. Gaping gap, qaytish yo'g'a. Boyadan beri rangi gezarib turgan Abduvali qo'zivoyning yoqasiga yopishdi. Muzaffar suzishni bilmaydi kalla xum, dedi baqirib. O'ldirmoqchimisan birovni? En nari tur xezalak. Qo'zivoy yelkasi bilan bir turtganida Abduvali g'azabdan battar qizarib ketdi. Engashib yerdan choynakdek tosh oldi. O'ldiraman, dedi ko'zini olaytirib. Avval sen o'lasan, keyin garov bo'ladi. Sherzod shu qadar kinoya bilan menga qaradiki, yugurib borib Abduvalining qo'liga yopishdim. Aralashma. Qo'zivoy har ehtimolga qarshi Abduvalidan nariroqqa bordi. Ko'zlarini yiltiratib, tangani bosh barmog'ining tirnog'iga qo'ndirdi. Endi osmonga otmoqchi edi, ko'prik usti guldirab ketdi. Ko'kimtir teplovoz qator-qator vagonlarni tortib, alvasti ko'prik ustidan o'ta boshladi. Polat izlar zirillar, g'ildiraklar quloqni qomatga keltirib taraqlar, yo'l chetidagi qovjiragan o'tlar shiddat bilan silkinar edi. Sherzod shoshma deb imo qilgandi, qo'zivoy poyezd o'tishini kutib turdi. Nihoyat taraq-turuq sadolar pasaya-pasaya tinib qoldi. 1 2 3 Qo'zivoy tangani osmonga chirillatib otdi. Tanga pirpirab yerga tushdi. Ana, sen ham qara o. Qo'zivoy quvonib xitob qildi. Raqamli tomoni tushdi. Birinchi bo'lib Muzaffar kalla tashlaydi. U Abduvalining qo'lidan sudragudek bo'lib tanga ustiga olib bordi. Ko'rib qo'y, baribir Sherzod ham tashlaydi, ammo Muzaffarning gali birinchi. Abduvali engashib tangani uzoq tomosha qildi-da qaddini rostladi. Rangida rang qolmagan, lablari titrardi. Yana egildi-da boyagidan ham kattaroq toshni oldi. Eshitib qo'y, dedi titrab. Muzaffarga bir gap bo'lsa, sen ham tirik qolmaysan. Ye, alam ekanda. Qo'zivoy madad kutgandek avval Sherzodga, keyin menga qaradi. Garovni o'zlaring o'ynading-ku, Muzaffar. Do'ngroq joy topib o'tirdim-da, tuflimning bog'ichini yecha boshladim. Yo'q. Endi qo'rqmasdim. Faqat Munavvarni ko'rgim kelardi. Bir marta, oxirgi marta. Shu lahzada bir narsani tushundim. Munavvarni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman. Judayam. Agar tirik qolsam, boshimga soya tushdi. Abduvali. Hozir yana sannaydi. Yalinmoqchimi? Shularga ya Munavvarni mana shu oliftaga berib qo'ygandan ko'ra. Nari tur. Jerkib boshimni ko'tardim. Ko'tardim-u, hayratdan qotib qoldim. Nima bu? Bog'ich yechayotgan qo'lim bilan qo'rqibsa ko'zimni ishqiladim. Yo'q. Tush ko'rayotganim yo'q edi. Tepamda Munavvar turardi. Eski, unniqib ketgan chit ko'ylakda. Sochi turmaklanmagan. Ikkita qilib o'rib orqasiga tashlab olibdi. Ko'zlarining tagi yana ham ko'karib ketgan. Yuzida qon yo'q. Hormaylar, dedi labi pirpirab. Ahmoqona iljayib atrofga alangladim. Narroqda Sherzod qaqqayib turar. Qo'zivoy cho'zilib uning qulog'iga bir nima deb shivirlardi. Abduvali qo'lida tosh bilan hezlanib turibdi. Cho'bilmoqchi edik, dedim boshqa gap topolmay. Yaxshi joy topsizlar cho'milishga. U ko'zimga ta'na bilan tikilib turdi-da, sadqayi odam ket degandek afsus bilan bosh chayqadi. Nima? Men ko'chada tushib yotgan chaqamanmi? Dedi ko'zi g'azabdan yonib. Orqamdan garov o'ynaysan? Dovdirab qoldim. Garovmas, o'zimiz, dedim duduqlanib. U yuzini chir o'girdi-da Sherzodning oldiga bordi. Yutqazding, dedi qat'iyat bilan. Men Muzaffarni yaxshi ko'raman. Shuni bilmoqchimiding? Ko'ngling joyiga tushdimi? Sherzod rangi quv o'chib orqaga tisarildi. Qo'zivoyning ko'zi olayib ketdi. Abduvali qo'lidagi toshni bo'rijarga uloqtirib yubordi-da, gandiraklagudek bo'lib, namataklar o'sib yotgan so'qmoqdan yong'oqzor tomonga yurdi. Munavvar shart o'g'irlib tepamga keldi. 200 olov bo'lib ketgan, doim o'ychan boqadigan ko'zlari yonib turardi. Seni ham yomon ko'raman, dedi baqirib. Odam emassan. Shag'al yotqizilgan ko'tarmaga chiqdi-da, temir yo'l ustida bir zum to'xtadi. Men tomonga bir qaradi. Shunda ko'zlaridan yosh sizib chiqqanini ko'rdim-u, sapchib turib yugurdim. Yalang oyog'imga shag'allar botar, sirg'anib ketardim. Qizib yotgan temir izlar tovonimni jazillatib kuydirardi. Moyi erib ketgan shipallar undan ham issiq, oyog'imga chippa yopishardi. Lekin og'riqni uncha sezmasdim. Qiziq. Munavvar razyez tomonga, maktabga ketmadi. Ikki qo'li bilan yuzini changallab oldi-yu, alvasti ko'prikdan tushib Qamishzorga qarab yugurdi. Jonim boricha baqirib yubordim. Munavvar! Shag'allardan sirg'anib tushib borar ekanman, munkib dumalab ketdim. Biroq o'sha zahoti sapchib turib, Qamishzorga o'zimni urdim. Qamishzor orasidagi so'qmoq ho'l edi. Kuygan tovalarim bir oz orom topgandek bo'ldi. Yugurib borar ekanman, ko'ksimdan nido otilib chiqdi. Munavvar, to'xta! Shovullab turgan qamishzor orasida unga yetib oldim. Qo'lidan tutib, jon holatda tortgan edim, zax yerga o'tirib qoldi. Yosh to'la ko'zlarida g'azab bilan baqirdi. Ket, yo'qol! Munavvar, meni kechir, Munavvar. Sensiz o'lib qolaman, Munavvar. O'lib qolaman. Keyin nima bo'lganini o'zim ham bilmayman. O'zidan o'zi cho'kkalab qoldim. Lablarim uning ko'z yoshidan sho'rtang bo'lib ketgan labiga yopishdi. qo'rqib ketdim. Gunoh ish qilib qo'ygandek seskanib, boshimni orqaga tashladim. U entikar, ko'zlari yumuq, ikki tomchi yosh oppoq yuzidan dumalab tushardi. Yuragimni battar qo'rquv bosdi. Munaffar, yaxshi ko'raman, dedim yig'lagudek bo'lib. Men ham farmaga kiraman. Xo'pmi? Yig'lamagin. Iltimos, urushmagin meni. U hamon ko'zini ochmay, boshimni ohista siladi. Jinni!